të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar shfaqjes dhe rënjes së ISIS në Irak. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej. Shfaqja dhe rënja e ISIS në Irak. Programi i tretë, roli i koalicionit ndërkombëtar në rënjen e ISIS në Irak. Me përfundimin e operacioneve të Mosulit dhe me çlirimin e këtij qyteti nga pushtimi i grupit terrorist ISIS, pothuajse ka përfunduar jeta e këtij grupi terrorist në Irak. Dhe aktualisht ka mbetur vetëm një numër i vogël i terroristëve të ISIS, të cilët veprojnë në mënyrë të paorganizuar në rajone të ndryshme të Irakut. Me këtë rast në këtë edicion do të flasim më gjerë në lidhje me koalicionin ndërkombëtar kundër ISIS, të drejtuar nga Amerika në procesin e rënjes së ISIS. Për të shqyrtuar rolin e koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS, së pari duhet të shqyrtohet strategjia e Amerikës ndaj terrorizmit të ISIS në Irak. Amerika në hapin e parë kishte një vështrim si mjet dhe si një aset investues ndaj ISIS. Në kuadër të këtij vështrimi, ISIS nga vështrimi i Amerikës konsiderohet mjet dhe kapital për ushtrimin e presionit e të për të kërcënuar Republikën Islamike të Iranit, qeverinë e Irakut, Sirisë dhe në përgjithësi kundër lëvizjes së rezistencës islamike në lindjen e mesme. Prandaj në këtë kuadër të këtij vështrimi, ISIS jo vetëm që nuk duhet të shkatërrohet, por ai duhet të forcohet nëpërmjet rrugëve dhe metodave të ndryshme, duke shfrytëzuar disa vende arabe. Mirpo, njëkohësisht me këtë, kontrolli i ISIS gjithnjë duhet të qëndrojë në dispozicion të Amerikës dhe aleatëve të saj në lindjen e mesme. Prandaj një pikpamje e tillë që mund të përmendet këtu është kjo, që ISIS me dritën e gjelbër të Amerikës dhe aleatëve të saj rajonal hyri në Irak dhe pushtoi një pjesë të territorit të këtij vendi. Ajo që u bë shkak për ndryshimin e vështrimit si mjet dhe kapital të Amerikës në një vështrim të përballjes dhe deri diku armiqësor kundër ISIS, janë veprimet e ISIS nëpër masa jashtë kontrollit të Amerikës dhe aleatëve të saj. Në këtë kuadër, terroristët e ISIS me qëllim të krijimit të Khalifatit Islamik filluan sulmet kundër rajonit të Kurdistanit të Irakut dhe qytetit Sanjar, ku jeton komuniteti Jezidi, dhe e pushtuan këtë rajon. Si dhe filluan të luftojnë kundër forcave kurde Peshmerga, duke synuar dhe pushtimin e qytetit Kirkuk. Në realitet, ISIS gjatë këtij procesi doli jashtë kontrollit të Amerikës, duke shndruar në një kërcënim për rajonin e Kurdistanit të Irakut, që është aleati i Amerikës. Si rezultati kësaj ofensive të terroristëve të ISIS kundër komunitetit Jezidi, u krijua katastrofa e Sanjarit. Prandaj qeveria e Amerikës me ndryshimin e vështrimit të saj ndaj ISIS në shtator të vitit 2014 formoi koalicionin ndërkombëtar kundër ISIS me pjesëmarrjen e rreth 60 vendeve. Aktualisht shtrohet kjo pyetje. Se pavarësisht faktit se Amerika formoi koalicionin ndërkombëtar kundër ISIS, mirëpo, për çfarë arsye rënja e ISIS në Irak ndodhi 34 muaj pas formimit të këtij koalicioni? Esencialisht ky koalicion, çfarë ndihmë u ka dhënë forcave irakiane në luftën kundër ISIS? Shumica e analistëve besojnë se ky koalicion ndërkombëtar i drejtuar nga Amerika nuk ka qenë efikas në misionin për qëllimin e tij, do të thotë në luftën kundër terrorizmit të ISIS, ndërsa rënja e ISIS në Irak është rezultati veprimit dhe sakrificës të forcave të përbashkëta irakiane. Gjithashtu paraqiten arsye të ndryshme në lidhje me këtë jo efikasitet të koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS, por dy arsye janë më të rëndësishme. Qëllimi i koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS nuk ishte shkatërrimi i ISIS, por dobësimi i tij. Një prej arsyeve më të rëndësishme të dështimit të koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ISIS është kjo: që ky koalicion edhe në kohën kur ISIS u shndrua në një kërcënim për aleatët e Amerikës, nuk synon të shkatërrimin e ISIS, por kërkon të vetëm një ISIS të dopsuar. Eksistenca e ISIS-it të dopsuar për Amerikën dhe aleatët e saj ishte më e mirë se sa mos eksistenca e ISIS. Pas shlirimit të pjesës lindore të Alepos në Siri që u realizua me mbështetjen e Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit, koalicioni ndërkombëtar i drejtuar nga Amerika arriti në këtë përfundim, se terroristët në përgjithësi, duke i përfshirë edhe ata të grupit ISIS dhe ata të grupeve të tjera në Irak dhe Siri, tani po kalojnë procesin e rënjes, sepse në Irak, forcat e këtij vendi posedonin kapacitetin për të thyer terroristët e ISIS. Në realitet, Amerika arriti në këtë përfundim se nga njëra anë ISIS ka humbur funksionin e tij për Washingtonin dhe nga ana tjetër forcat irakiene edhe pa mbështetjen e Amerikës kishin arritur kapacitetin e duhur për të thyer terroristët e grupit ISIS. Prandaj për këtë fazë, koalicioni ndërkombëtar i drejtuar nga Amerika bëri përpjekje të luajë rolin e mbështetësit për forcat irakiane në luftën kundër terroristëve të ISIS, por nuk kishte ndonjë rol të dalluar për rënjen e grupit terrorist ISIS në Irak, sepse rënja e ISIS më shumë kishte nevojë për forca toksore dhe guerrile, sesa kishte nevojë për forca ajrore dhe koalicioni ndërkombëtar nuk kishte këso forcash në Irak. Natyra e koalicionit ndërkombëtar. Një tjetër arsye e rëndësishme e jo efikasitetit dhe dështimit të koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS lidhet me natyrën e këtij koalicioni. Në realitet këtë koalicion e kishin formuar vende të cilat vetë ato më parë e kishin krijuar. ISIS e kishin mbështetur atë, e kishin zgjeruar ISISin dhe kishin krijuar rrethanat për praninë e ISIS në Irak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën drejtimin e koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS, në kohën kur disa prej funksionarëve shtetërorë amerikan, por edhe Donald Trump, gjatë fushatës elektorale të tij përballë Hillary Clinton, në mënyrë të qartë kanë pohuar se ISIS është produkt i Amerikës. Disa vende evropiane dhe disa vende të tjera si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia morën pjesë në këtë koalicion, në kohën kur nuk ishin të interesuar fare për shkatërrimin e ISIS në Irak dhe sidomos në Siri. Nga ana tjetër, vende të rëndësishme si Republika Islamike e Iranit dhe Rusia nuk ishin të pranishme në këtë koalicion. Kjo është në kohën kur Republika Islamike e Iranit, Rusia dhe Siria në veprim ishin prijës të luftës kundër terrorizmit dhe kishin vullnet serioz në këtë drejtim. Pikërisht kjo përballje e tillë e koalicionit e sidomos mos prezenca e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë në këtë koalicion tregon këtë, se lufta kundër ISIS nga ky koalicion është vetëm moto propagandistike e nuk do të ketë luftë serioze dhe në të vërtetë kundër terroristëve të grupit ISIS. Një tjetër fakt që tregon se lufta kundër terrorizmit në koalicionin ndërkombëtar të drejtuar nga Amerika është vetëm moto propagandistike është ky, që ish qeveria Amerikës këtë koalicion ndërkombëtar e krijoi më 10 shtator 2014, saktësisht në përvjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Në lidhje me faktin se lufta kundër terrorizmit të koalicionit ndërkombëtar të drejtuar nga Amerika është vetëm moto propagandistike, General Hussein Dehani, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në fund të dhjetorit 2016, në një intervistë me kanalin televiziv Russia Today, në gjuhën arabe deklaroi: "Koalicioni ndërkombëtar kundër ISIS është vetëm si përfaqësor të mashtrues, sepse perëndimorët nuk kanë vullnet serioz për luftën kundër terrorizmit në Irak dhe Siri." Si përfundim, rënja e ISIS në Irak ndodhi pas 3 viteve. Mirpo, jo nga koalicioni ndërkombëtar kundër ISIS i drejtuar nga Amerika, por nga forcat e përbashkëta irakene. Roli më i rëndësishëm që ka luajtur koalicioni ndërkombëtar kundër ISIS ishte ky, që në nivel të kufizuar u ka dhënë mbështetje ajrore forcave të përbashkëta irakiane në luftën kundër terroristëve të grupit ISIS. Dhe gjatë kësaj mbështetje ajrore, në shumë raste janë sulmuar dhe qelluar vetëm civilët irakian, ku si pasojë janë vrarë dhe plagosur me qindra persona. Ky koalicion mund të ishte i suksesshëm në operacionet e tij, vetëm në rrethanat kur së pari shkatërrimi i ISIS do të ishte qëllimi kryesor dhe primar i tij, ndërsa së dyti në luftën kundër ISIS, vështrimi politik të mos kishte përparësi më të madhe nga vështrimi operativ. Shenjë që tregon qëndrime të caktuara politike të këtij koalicioni është kjo, që në këtë koalicion nuk kanë marrë pjesë Rusia dhe Republika Islamike e Iranit. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.